Kesleyen Alaatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan saglyk işgärleriniň gününi belleýär. Lukmanlar iş şertlerinin yıl-yıldan yaramazlaşanlığına ediyarlar. Türkmenistan, İran'ın süylen arağı tebiyi gadi verir. Aşkıvadın eteginde köçelerdeki itler öldürülüyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinler. Olar ile tedimen yoksun anı oran tanış ediyar. İsrail olsun 10. oktyabrını irden öz güýçlerinin Gazdoly bilen Terhetdäki yerlerine edýän gözegçiligini gaýtadan dikeldenligini we söwgüşçi toparyň 7. oktyabrda başlan görülip eşdilmedi küjüminden soň İsrailin içinde Hamas söwgüşçilerinin 1500 töweregi jesedini tapanlygyny aýtdy. Hamas söwgüşçilerinin küjüminde 900 çemesi adam şol sanly çöl aýdym saz festivalyna gatnaşýan ýaş adamlaryň adynyň 200 60 sanati vefat bolly. Palestin hakimiyetleri 7-nji oktýabrdan beri Gaza we Erdan ýerinin Gunvatar kenarına takminan 700 adamın ölenligini habar berdiler. İki taraftan minglerçe adamın yaralı olanyny aýdylýar. İsrail Premier Minister Benjamin Netanyahu İsrailin arlys tagallalarynyň diňe başlananlygyny duýdurandan soň Gaza zorlugyna indi 3-nji gün agyr howa zarbalaryny urýar. Hamal Palestinada bombalanan her bir raýat üçin bir İsrail zamunyny duýduruş bermeden öldürjek duýuny aýdyp haýwat atdy. İsrail 10-njy oktýabrda Hamalyň atan haýwatyna garamazdan olaryň pozisiýalaryna 75 ýyllyk taryhyna iň gadapli howa zarbalaryny urýanlygyny aýtdy. Kazagystanyň Almaty şäheriniň polisiýasy 9-njy oktýabrny giýişlik Russiýanyň Saha Yakutiya Respublikasynyň garaşsyzlygy urunda göreşýän sapratiwlenie garşylyk hereketiniň aktivisti Aýhal Ammatow Russiýanyň haýşy esasyny tutsak edilendigini tasdiq etdi. Onuň Russiýa ekstradisiýa edilmegine garaşylýar. Mundan öň Ammatow 1-nji gün näwelli adamlar tarapyndan alınıp gaçylanlygy habar berilipdi. Ukrainada dogam ettirýän basywalçylyk sebäpli Russiýany tankytlaýan we urşa garşy eden açyk çykyşlary bilen tanalýan. Urşa garşy gurnan protestler üçin 3 gezek jerime salynan we geçen ýyl polisiýa jenaýat işini açyp Russiýa ýargylyk güýçlerini awraýdan düşürmek aýplamasy esasynda derňegi başlanandan soň howpsuzlyk aladalar sebäpli ýurdundan göçen Ammatow soňky döwürde Gazagystanda ýaşaýardy. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti 9-njy oktýabrda geçen hepde Bişkekde geçirilen ýürüýte operasiýada öldürilen jenaýat kettesiniň Kamçy Kolbaýewiň 1 milliard dollarlyk emläginiň konfiskasiýa edilendigini aýtdy. Washington Kolbaýew 2011-nji ýylda neşe gaçakçylygyna guman edilýän esasy neşe söwdügärleriniň global sanyny goşdy. 49 ýaşly erkek kanunlaşan ogry hökmünü tanalýardy. Öňki Sowet Respublikalaryna bu at derece dep boýunça jenaýatçy toporlaryň arasynda aýratyn tapawutlanan ýakasyny tanadan şahslara berilýärdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 2014-nji ýylda Kolbaýewiň jenaýatçylyk ulgamynyň maliýe mehanizmlarynyň üstüne çykmagy kömek etjek maglumat üçin 1 milyon dollar meçhurunu bayrak teklif etdi. Rus hakimiyetleri Appozisiýa telejaýylymynyň müdürünün doganını Täjikistan'a ekstradisiýa ettiler deyip onun 9-njy oktýabrda Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan garnaşlara aýtdy. Asletdin Şarifowun garnaşlary Adatlyk Radiosynyň täjik gurulugyna Russiýanyň Yekaterinburg şäheriniň polisiýasynyň onu geçen ýylyň sentýabr aýyna tutsak edenligini we bir ýyla golaý ekstradisiýa tutsak hanasynda saklap, şu ýylyň 1-nji oktýabrynda Täjikistan'a iýberenligini aýtdy. Täjik hakimiýetleri Şarifowun Appozisiýadaky Payom online telejaýylymynyň müdiri Şawkat Muhammedýiniň doganynyň tutsak we ekstradisiýa edilme barada entek düşündiriş bermedi. Ýewropa Birleşigine agda döwletleriň birinde ýaşaýan Muhammedi Adatlyk radiosyna täjik resmiýetleriniň Şarifowun häzir nirede saklanýanyny barada maglumat bermekden ýüz öwrenmegini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan